galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah 2 bisha May sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaad daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo ka mamnuucay dadka gobolkaasi inay cadaalad iyo ganacsiba u tagaan dhulka ay al-shabaab ka tariso.
si aan maamulka gobolka nahay iyo dhammaan saraakiisha ciidanka, cid kasta oo aado shabaab, hadday ganacsato tahay iyo hadday kuwo kale tahaba, wax loo dul qaadan kara maahin. shabaab waxay joogaan meelaha ay xukumaan, dadkii ay joogaan ugama yeerin annaga maamulka haddii aan nahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doonno doorka qurbajoogta ay ku leedahay dhaqaalaha dalalkooda.
kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufangareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, incomeka waxa la yidhahdo oo muddo sanada ballaarta. dakhligaas marka inu bato 4 meelay ka timaadaa, waxay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato, meeshaas marka qurbajoogta dooray ku leeyihin.
maraykanka oo sheegay inay dileen mid ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab ee fuliya weerar askari maraykanka looga dilay gobolka jubbada hoose bishii juun ee sannadkii hore.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xiisadda u dhexaysa mucaaradka suudaan iyo golaha militariga dalkaas talidiisa haya oo cirka isku sii shariraysa.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydiiya iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. guddiga cadaaladda ee aqalka kongareeska ayaa maanta u qorshaysan inay yeeshaan kulankooda ay ku dhegaysanayaan warbixinta baaraha gaarka ee robert muiller uu ka soo saaray baaritaanadii ku aadanayd faragelin uu ruushku ku sameeyey doorashada maraykanka iyo in kale. kulanka ayaase laga yaabaa inuusan sidii la rabay u qabsoomin haddii daqiiqadii ugu dambeeyey oo xireelaliyaha guud william barr uu ka soo muuqan waayo kulankaas. waaxda cadaaladda ayaa gelinkii dambe oo arbacadu sheegtay in qorshaha guddoomiyaha guddigaasi jarald nadler ee ah in la helo guddi su-aalo weydiiya baar ay tahay mid aan munaasab ahayn, balse waxa ay sheegtay waaxdu in xireelaaliyuhu uu ku faraxsan yahay inuu ka jawaabo su-aalaha la xiriira warbixinta muller. nadler ayaa sheegay inuu rajaynayo in xireelaaliyaha guud ee uu go-aan gaaro una yimaado kulankaas su-aalo weydiinta ee golaha wakiilada maanta. baar ayaa shalay waxa uu hortegay sanadka isagoo la hortegay go-aankiisa ahaa inaysan jirin cadaalad sirtaag ku jirta warbixintii muller ee ku aadanayd in ruushka uu farageliyey doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2016.
hogaamiyaha iskiis isugu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha venezuela juan guaido ayaa sheegay in khamiista maanta ah ay bilaaban doonto shaqo joojin guud oo ka hirgasha waddanka oo dhan. tallaabadan ayaa qayb ka ah iskudayga ay mucaaradka ku rabaan inay awoodda uga tuuraan madaxweyne nicolas maduro iyaga oo adeegsanaya kacdoon dadweyne. banaanbaxyo 2 maalin ee lasoo dhaafay ka dhacay wadooyinka magaalada caasimadda ah ee caracas ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay isku dhaceen taageerayaasha guaido iyo ciidamada dowladda venezuela. dhanka kalena war uu goor dhaweed soo saaray madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayuu ku amray ciidanka militariga inay ka hortagaan cid walba oo isku dayda in ay dalka ka samaysay afgembi. maduro waxa uu ku eedeeyey hogaamiyaha mucaaradka juan guaido in uu fulinayo iskuday afgembi oo ay soo maleegeen buu yidhi dalalka maraykanka iyo kolombiya.
dowladda maraykanka ayaa iiraan ku sii adkeynaysa cunuqabateyn dhaqaale oo dalkaasi saarnayd, waxaana washington ay maanta la filayaa inay joojiso ogolaanshiyaha in dowlado dhowr ah ay shidaal ka soo iibsadaan iiraan. wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo ayaa ku hanjabay in waddankiisu cadaadis xooggan ku sii saari doono iiraan marka ogolaanshiyaha in shidaal iiraan laga soo iibsado ay haysteen 8 dowlo iyo shirkado waaweyn oo isugu jira kuwa weyn iyo kuwo kaleba ay istaagto hawsha iyada. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa tallaabadaasi ku tilmaamtay mid lagu filinayo ballaqaadkii maamulka trump ee ahaa in gebi ahaanba la joojiyo dhoofinta shidaalka iiraan, islamar ahaantaasina xukuumadda teheraan laga hor istaago sida ay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku sheegtay lacagaha ay ka hesho shidaalka ay dibadda u iibgeyso baytari, taa oo ay ku maalgeliso argagixisada iyo colaadaha dibadda.
Dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegtay in hadafka dagaalka ka socda dalka Liibiya uu yahay mid xididada loogu siibayo argagixisada. Hadal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Anwar Gargaash ku sheegay in ahmiyadda dagaalka Liibiya uu yahay mid looga hortegayo argagixisada iyo xagjirinta, laguna taageerayo xasilooni ka dhalata Liibiya. Xukuumadda Abu Dhabi ayaa la safatay jeneraalka duulaanka ku ah Tripoli Khaliifa Xaftar, kaas oo sidoo kale taageero hiil iyo hooba ka haysta dowladaha ay Imaaraadka xulufada yihiin ee kala ah Masar, Sacuudiga iyo Maraykanka. Jeneraal Xaftar oo ciidankiisu ay maamulaan dhinaca bari ee Liibiya ayaa hadda waxa uu u dagaalamayaa sidii uu magaalada caasimadda ah uga qabsan lahaa dowladda kumeelgaarka ah ee ay aqoonsan tahay Qaramada Midoobe. Quwadaha waaweyn ayaa ku kala qaybsan dagaalka Tripoli. Maraykanka waxa uu taageeray Jeneraal Xaftar. Ingiriiska waxa uu geeyey golaha ammaanka ee Qaramada Midoobe qaraar uu ku dalbanayo in xabad joojin laga dhex dhigo dhinacyada isku haya Liibiya. Ruushka waxa uu si cad u diiday inuu cambaareeyo Xaftar, halka Faransiiska uu qiray taageerada uu u hayo Jeneraal Xaftar, laakiinse ka soo horjeestay weerarka uu ku qaaday magaalada Tripoli.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada idaacadda aan idinku hayno. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa xayiraad ku soo rogay ganacsatada iyo dadka kale ee garsoorka u raadsada deegaanada ay maamulaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan oo warfidiyaanka kula hadlay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa digniin culus u jeediyay ganacsato ay Al-Shabaab u yeereen iyo dad kale oo u aaday deegaanada Al-Shabaab si ay garsoor u helaan. Gudoomiyaha ayaa intaa raaciyay in wadada keliya ay ku wada xaajoon karaan ganacsatada iyo ururka Al-Shabaab in ay tahay in marka Al-Shabaab uu kala wareego guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe.
dadka ganacsatada loogu yeeray Shabaab oo u yeereen ayagoo maarta rabaan inay ugu tagaan goobaha ay Shabaab joogaan, arrimahaasna marka waxay noqdeen arrimo aan maarata suurtagal ahayn maamulka, haddii aan maamulka gobolka nahay iyo dhammaan saraakiisha ciidanka. Cid kasta oo aado Shabaab, hadday ganacsato tahaa iyo hadday kuwo kale tahaba, wax loo dul qaada kara maahin. Shabaab waxay joogaan meelaha ay xukumaan, dadka ay joogaan ugama yeerna annaga maamulka haddii aannahay, bal meesha aan joogno ayay dadka xateentay ku ilhaanaysteen. Dadkii cabsida ay gaareen waxay leeyihiin Shabaabaan noo jeeday, Shabaabaan arkaa, ayuu ama ha cabsadaano ama aysan cabsanin, ma u dulqaadahayna mana ka yeelayna haddaanah maamulka gobolka iyo dhammaan Hir Shabeelle iyo saraakiisha ciidamada mana aqbalayno inay inta baawur isku dhoobaan ay aadaan Shabaab. Shabaabkii inta u tagaan la soo xaajeysaan kana soo noqdaan ay magaalada ku soo noqdaan ayagoo nabad qabo, wax loo dulqaada kara maahin. waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool gobolka, ganacsatada iyo dhammaan cid kastoo maaratay isku dayaysa inay Shabaab la xiriirto, ciidamada inay gacanta kusoo dhigaan, hadday gacanta kusoo dhigaan sharciga aan la tiigsan. Shabaab haddii uu meeshaan annaga nagala wareego ayay ayaga la xaajoo karaan, laakiin kulama xaajoo karaan inta naga tagaanay meesha tagaan inay la soo xaajoodaan ma suurtagelaysa maahin, mana ka aqbali doono.
gudoomiye Makaraan ayaa sheegay in ay u ogol yihiin ganacsatada in deegaanada Al-Shabaab ganacsi oo keliya ay u aadi karaan, laakiin aanan loo ogoleyn wax ka baxsan ganacsi.
ganacsatada hadday goobahaas u ganacsi tagaan, qofka ganacsadaa meesha horeba ganacsi tagi kara, ganacsi layskuma haysto. Laakiin in inta loo yeero ay baawur qaataan ay tagaan, mid aan aqbali karna maahay. Yaysan u arkin warka aan leenahay mid maaragtay ay inta yareystaan ay dhuuntaan Shabaab ay u tagaan. aadi ma karaan Shabaab. Shabaab ciddii aadana iida koolbatuuka, hadday aadana yeelano soo noqon meesha ay joogaan hala joogaan. dadku meel kastay ka ganacsadaan, in waddanka ka banaankay ka ganacsadaan, dadku ganacsi wax laga hadli maa. waxa laga hadlaya waa waxa inta loo yeero magaaladan uu degan yahay, ganacsigiisa yaallaa, ilmihiisa joogaan, asiga uu degan yahay. inuu inta loo yeero dad jabhadoo duurka ku jira u yeeraan oo ajiibo aadow la soo xaajoodow noo soo noqon.
hadalka gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaan la sheegay in qaar ka mid ah ganacsatada iyo mas-uuliyiinta ururada samafalka ama injowyada ka howlgala magaalada Jowhar looga yeeray deegaano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Deegaanada uu maamulo ururka Al-Shabaab ayaa waxaa garsoor u doonta dad badan oo ku nool deegaano hoos yimaada maamul goboleedka Hir Shabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay dileen mid ka mid ah maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee qaybta ka ahaa weerar lagu dilay mid ka mid ah askarta Mareykanka 8-dii bishii Juun ee sanadkii hore. Warbixin ay arrintani ka qortay majalada Marine Times ee ka faallota arrimaha ciidamada Marineska Mareykanka ayaa waxaa isha soo mariyey oo soo koobayay wariyaheenna Maxamed Culaad Xasan.
Militariga Mareykanka ayaa duqeyn cirka ah oo dhacday 19-kii bishii ina dhaaftay Abriil ku qaarijiyey mid ka mid a raggii geystay weerar lagu dilay askari Mareykan ah Alexander Conrad oo 26 sano jir ahaa xilli ay ku sugnaayeen meel ku dhow deegaanka Baar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose 8-dii bishii Juun ee sanadkii tegey. Weerarkaas uu hubiya lahaa waxaa ku dhaawacmay sidoo kale 4 ka mid ah ciidamada Mareykanka ee sida gaarka u tababaran. Majalada Military Times oo soo xiganaysa saraakiisha Marineska Mareykanka ee taliskooda Afrika ee AFRICOM ayaa ninka ay dileen ciidamada Mareykanka ku sheegtay Cabdulaahi Jibiyo oo madax u ahaa koox hubiyaasha wax ku weerara oo ay Al-Shabaab leedahay. Colonel Chris Cairns oo ah afayeen u hadlay ciidamada cirka Mareykanka ee taliskooda AFRICOM ayaa sheegay in Jibiyo uu mas-uul ka ahaa weeraro badan oo ka dhacay dooxada webiga Juba ee koonfurta Soomaaliya, isla markaana uu lahaa amarka weerarkii lagu dilay Sergeant Alexander Conrad. Askariga dhintay oo ka tirsanaa guutada koowaad ee ciidamada saddexaad ee Marineska Mareykanka ee sida gaarka u tababaran ayaa ka tegay saldhigga militariga ee Fort Bragg ee gobolka North Carolina, laakiin waxa uu geeriyooday waxyar kadib markii uu howlgalka Soomaaliya ku biiray. Waxa uu ku geeriyooday weerar aan foolka fool ahayn, iyagoo ku guda jiray howlgal ay ugu magacdareen Octava Shield oo ay ku caawinayeen ciidamada Soomaaliya inay ku sii nagaadaan saldhig ay kaga sugnaayeen deegaanka Baar Sanguuni oo qiyaastii 220 mayl dhinaca koonfur galbeed ka xiga magaalada Muqdisho, halkaas oo ay maalmo ka hor ka eryeen maleeshiyadii Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqyada uu Mareykanku ka wada Soomaaliya waxay isugu jiraan talabixin dhinaca howlgallada ah oo ay ciidamada Soomaaliya ku weheliyaan weerarada iyo iyagoo taageero iyo talaba ka bixiya saldhiggooda ay ku leeyihiin dalka Jibuuti. Waxay gacan ka geystaan dhismaha tababarka iyo qalabaynta cutubyada sida gaarka u howlgala ee ciidamada Soomaaliya ee danab. Saraakiisha AFRICOM waxay sheegeen tababarka iyo xoojinta guutada danab ay tahay waxa ugu muhiimsan ee ay Soomaaliya ka hayaan, laakiin waxay intaasi ku dareen in marka ay laga maarmaan noqoto ay si toosa uga qayb galaan howlgallada. Sanadkan oo keliya, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka, waxay ka fuliyeen Soomaaliya ilaa iyo 300 weerar oo dhinaca cirka ah 2 sannadood ee lasoo dhaafay, guud ahaanna ay ku dileen weeraradii ay qaadeen ilaa iyo 800 oo ka mid a maleeshiyada argagixisada. Bishii lasoo dhaafay, Mareykanku waxay qirteen in 2 qof oo rayida oo keliya ay xaqiijiyeen inay ku dhinteen duqeymaha cirka ee ay Soomaaliya ka fuliyeen, laakiin hay-adaha xuquuqda insaanka ayaa tirada intaasi ka badinaya. Inkastoo militari ahaan la wiiqay, madaxdooda sarsarana loo diiday xurnimo ay ku dhaqdhaqaaqaan, haddana Al-Shabaab weli waxay ka talisaa dhul lagu qiyaasay 200% Soomaaliya, halka maleeshiyada aan tirada badnayn ee ISISna ay dhul aan sidaa u buureyn oo waqooyiga bari Soomaaliya ku yaala haysato. Saraakiisha Mareykanka ayaa ku qiyaasaya tirada maleeshiyada Al-Shabaab inta u dhexaysa 5-7 kun, iyagoo sidoo kale ku qiyaasaya maleeshiyada ururka Daacish 150-300.
Warbixintaasina waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. xiisada u dhexeysa golaha militariga Suudaan ee talada dalkaasi haya iyo bannaanbaxyaasha ayaa cirka isku sii shareertay shalay kadib markii militarigu ay digniin ku bixiyeen inay qaadi doonaan xindaabyada ay dadka mudaaharaad sameeyayaashahi ka samaysteen goobta ay caasimadda Khartuum ka fadhiyaan muddo bila. Bannaanbaxyaashan oo digniinta militariga ka jawaabaya ayaa sii xoojiyey xindaabkooda iyagoo ku baaqay bannaanbax weyn oo cadaadis lagu saarayo militariga si xukunka dowladda rayid ahi ay ugu wareejiyaan. Wariyaha v o a Naba Muxyiddiin Raya ayaa warbixintan ka soo diray Suudaan, waxaa se inoo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
kooxda ugu weyn kuwa ku lugta leh bannaanbaxyada dalka Suudaan ee isutaga xirfadleyda Suudaan ayaa ku baaqay dibadbax ballaaran oo maanta oo Khamiisa ka bilowda waddankaasi, iyadoo ujeeddadu ay tahay sidii militariga ay u fulin lahaayeen dalabkooda ah in si degdeg ah ay xukunka ugu wareejiyaan xukuumad rayid ah. Baaqa kooxdan ayaa yimid maalin kadib markii golaha kumeelgaarka ee militariga ee talada dalka Suudaan haya ay sheegeen in ay doonayaan in ay xaaqaan dhammaan xeendaabyada ay dibadbaxyaashu dhigeen bundooyinka iyo jidadka ku dhowdhow halka ay fadhiyaan ee xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Suudaan, islamarkaana aanay ogolaan doonin qalalaase ka sii socda dalka Suudaan. Ku-xigeenka madaxa golaha militariga ee loo soo gaabiyo TMC Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa sheegay in waajibaadka saaran uu yahay in ay ilaaliyaan muwaadiniinta reer Suudaan, hantidooda, sharciga iyo kala dambeynta waddankaasi. Waxa uu sheegay in ay xeendaabyadu curyaamiyeen goobaha ganacsiga ee Khartuum, islamarkaana ay gacan ka geysanayaan kororka falalka dembiyada.
Wanaxnu ka majlis askari intiqaali waajibna ximaata almuwaadin wamtalakaatu.
Waxa uu yidhi ma aqbalayno qulqulato iyo weeraro loo geysto muwaadiniinteena, hantidooda iyo hantida qaran. Waxaan wax ka qabanaynaa jidgooyooyinka innaga oo ku dhaqmayna sharciga. Dadka banaanbaxaya ee ku sugan xarunta ugu weyn ee banaanbaxyada ee dibadda wasaaradda gaashaandhigga ayaa hadalka militariga kaga jawaabay iyaga oo sii kordhiyey xeendaabyadii ay dhisayeen, iyagoo weliba ku daray kuwo ka dhaadheer kuwii hore. Isagoo ku fadhiya kursi ka dambeeya xeendaab dhererkiisu dhan yahay 1 mitir oo ka samaysan biro iyo dhagxaan, ayuu Maxamed Altayib oo ka mid a mudaaharaadayaasha dalka Suudaan waxa uu muujiyey sida uga soo horjeedo hadalka ka soo yeelay militariga. Waxa uu leeyahay kooxda dhinaca ammaanka u qaabilsan dibadbaxayaasha halkaas fadhiya in ay dareemeen isku dayo oo militarigu doonayo in uu halkaa kaga kaxeeyo, laakiin ay kaga jawaabayaan dibadbaxyo kale oo dheeri ah iyo dad badan oo kale oo ku soo biira. Dadka reer Suudaan ayaa banaanbaxyada oogayay iyaga oo kumanaan ah tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii hore, waxayna dalbanayeen in xukuumadda madaxweyne Cumar Xasan Albashiir ay meesha ka baxdo. Waxayna diideen in ay joojiyaan dibadbaxyada xitaa markii 11-kii bishii Abriil ayna dhaaftay ee militariga xoog ku eriyeen Albashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah. Talaadadii lasoo dhaafay ayaa dadka dibadbaxaya ee fadhiya xarunta ugu weyn ee militariga ee Khartuum waxaa ku soo biiray dibadbaxyaal tiro badan oo ka yimid gobolka colaaduhu ay la degeen ee Darfuur. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Cali waxa uu leeyahay dadku waa inaysan aaminin militariga, isla markaana waa in militariga ay awoodda ku wareejiyaan xukuumad rayid ah sida lagu heshiiyey. Dadka mudaaharaadaya waxay u haystaan qiil inaysan aaminin militariga maxaa yeelay weli golaha militariga ma uusan soo bandhigin caddeemo muujinaya in madaxweynaha la eryay Cumar Albashiir uu xiran yahay, islamarkaana ay diideen baaqyo ku aadanaa in ay u gacangeliyaan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka oo muddo dheer u doondoonaysay dembiyo la xiriira dagaaladii ka dhacay gobolka Darfuur. Dadka dibadbaxaya iyo militariga ayaa toddobaadkii tegay isku raacay mabda' ahaan gole awood qaybsi ah oo ay u dhan yihiin dhinacyada Suudaan, laakiin waxay ku guuldareysteen inay isla gartaan dhinaca yeelanaya kuraasta ugu badan ee golahan. Arbacadii shalayna, ururka Midowga Afrika ayaa soo gaabiyey waqti kama dambees ahaa oo ay u qabteen golaha militariga Suudaan inuu awoodda ku wareejiyo rayidka, taasoo markii hore ahayd muddo bil ah, iyagoo ka dhigay 2 toddobaad si looga fogaado in Suudaan laga joojiyo xubannimada ururka.
Warbixintii wariyaha v o a Naba Muxidiin waxaa inoo soo koobayey wariyahayaga Axmed Cali Sheekh.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doono arrimaha qurba joogta iyo saameynta ay ku leeyihiin dalalkooda. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo diyaariyey, halkaana ka soo jeedin doono.
muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku samaystaan. Soomaaliya ayaa waxaa qurba joogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha Soomaaliya ku sugan, qaarkoodna ganacsiyo ayay ku lahaayeen gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo markii ay dadka Soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan. Waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka Soomaaliya. Profeesar Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda.
Qurbajoogta guud ahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha, waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. Kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufangareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, income-ka waxa la yiraahdo oo muddo sanado ballaarto. Dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa, ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato, meeshaas marka qurbajoogta door ay ku leeyihiin, sababtoo ah biilasha ama income-ka dad badan oo Soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda, laga soo diraa. Raportkii ugu dambeeyay wuxuu muujinaa 8 million lacag ku dhow bar month in laga soo diro dibadda. Meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas haddii uu bato. Maalgashigana sidoo kale qurbajoogta door ay ku leeyihiin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bayse ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan. Waxay kaloo qeyb ku leeyihiin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo markii la kala jaro. Waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. Meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihiin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax la yidhahdo technological transfer, oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, iyo sidoo kale knowledge transfer, oo ah inta waddamo Soomaaliya ka hormarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii la isku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, kaasoo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jiray, qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
Waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadii taksiga iyo shirkadii caana geelka keeni jiray oo kale. Dhaqaalahana wuxuu kobcaa marka la sameeyo wax la yidhaahdo innovation spillover, waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin hore markii loo alifo. Dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ugu tiirsan yahay private sector-ka, oo ah shirkadaha maxalliga. Shirkadahaas maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta ay ka maalgeliyeen, sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan waddanka inuu soo galo. Therefore marka kobaca dhaqaale ee Soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 2013-kii ka dambeeyey, laba meel uu ka yimid badanaa. Meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo dhibaatadii u dambeeyey IMF-ta iyo World Bank labadaba lagu xusay, gaar ahaan 23-25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheego. Laakiin Soomaaliya real estate-ka iyo private sector-ka aad u xoog badan, kuwaasna isheeg durf aada u badan in qurbajoogta kama ay soo sameynin gudaha, dhaqaalihii gudaha aada uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen. Markastoo laga hadlo doorka dhaqaale ay leeyihiin, waxaa meeshaas uu gelaya isagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aada, oo dad badan oo Soomaaliyeedii dhiiro gelisay maadaama qurbajoog soo laabatay lacag ay keeneen, dad badan oo gudaha joogay dhiiro gelisay inay hadashaan dibadda. Therefore lacagtaas badan oo ku baxday iyadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yiraahdo capital outflow waxyaabaha la yiraahdaa.
Cabdifataax Maxamed Axmed Kabaciil oo ka mid a qurbajoogta waddanka ku soo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo samaysa qalabka dhismaha. Waxa uu sheegay in waddanka uu ku soo laabtay 5 sano ka hor isaga oo dalalka Scandinavianka, gaar ahaan waddanka Sweden ku noolaa dhowrkii sane ee ugu dambeysay.
Muddo ayaa ku maqnaa qurbaha, maadaama aan qurbihii aan ku raagay oo waddankii la yiraa dowlad baa oo dowlad kamila ka dhalatay waayo Xasan Sheekh, ayaa waxaan go-aansaday inaan isaga soo noqdo waddankii oo aan waxaan ku kordhin karo, aan kusoo kordhiyo. Waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay, businesskii inaan ku imid marxalada adag iyo marxalada sida walbaba sidii ilaa hadda ku joognaa. Marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay aan waddan adiga ahayna aan mar walba tahay daran joog taas waay aan waddankii aan xiise ugu qabay aan ugu soo noqday.
Marka xaggee kasoo laabatay oo aad ku maqnayd?
Yow iskan waqtigii hore la qaxay waxaan aaday waqtigii nabaddii ayaan baxay xidii waa ka horreeya aniga waxaan tegay 1988 Italia. Italia muddo ku noolaa kadib markii Italian ku noolaa in waxbarashay wax baan ka raadiyay waqtigaasaana halkaa u tegay. Dagaaladii baa dhacay, dagaaladii markay dhaceen dadkii soo qaxeen daruufihii oo watay dadkii eheladii laga soo tegay ay wixii dhan noqdeen wax duur ka soo wada gala ayaa waxay noqotay dadkii inaan badbaadinno. Markaas kadib aan waxaan aaday Scandinavian Sweden xaggeedan aan aaday Sweden aan ku noolaa markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay magaalada yarada Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay Soomaaliya. Waxaan joogaa 2014 Febraayo ayaa imid ilaa hadda waan joogaa marka inaan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa intaas xamar ayaan joogay.
Profesor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee qurba joogta ay gudaha waddanka Soomaaliya ku maalgashadeen.
Waxay aad u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan iyo sida shirkadaha laundry-ga sameeyo kale waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya printerka kuwa xayeysiinta oo kale transportationka qaybi inay ka maalgeliyaan iyo waxaan aad u tiro badnayn oo dhinaca real estateka. So marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhihi karaa transportationka iyo waxyaabaha mediaha la xiriira sida ama television ahaato TV sheegeen idaacad iyo sheegeen wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printingka sameeya qaybaha ugu waaweyn oo qurba joogta ay sameeyaan iyo sidoo kale accommodation industry-ga sida hoteelada maqaayadaha meelaha kafeeyada lagu galo industry-gaasi aad ugu badan yihiin maalgashiga kan isgaarsiinta iyo construction-ka oo dhismaha iyo real estate-ka lacag aad u badan u baahan yahay kaas uusan qof individual uu si keeni karin. So waxyaabaha marka individual-ka loo rangareyn karo sida small business-yadaas ay aad u maalgashtaan ay ku badan yihiin.
Waddan dagaalo ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kala maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan maxaad soo jeedinaysaa in dadku ay diiradda saaraan?
Waxaan aad u soo jeedi lahaa waddamo badan oo waxaa jira dunida caanku ah inay kaf ku faa'iideen qurba joogtooda. Waxaa ugu caansan waddanka la yiraahdo Mexico, waddankan la yiraahdo India oo ah waddanka caalamka ugu diyaasbarada badan kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag usoo diro gudaha usoo diro. Marka qurba joogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxaa la yidhaahdaa waa resilience hadday kasoo kabanay oo waqtigii AIDS oo gargaarka uu soo baxday. Marka waxaa aad loogu baahnaa lahaa in la keeno aada loo maalgeliyo caafimaadka, waxbarashada, infrastructure-ka, waxyaabahaas oo aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin. Marka waxaa aad muhiim noogu ahaaleed dhaqaal ahaan in la helo injineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya si jira dhisma ka casirsan dhisi kara ama dhaktar daawey kara cudurka aan hore loo heli karin. Waxaa kaloo aada u liita Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay sakeeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen.
Cabdifataax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan oo ay ganacsatada qurba joogtay sameyn lahaayeen ay ka horistaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii la rabay aysan ahayn.
Aniga marka hore fikraddeyda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga, laakiin aniga marka hore waxaan ahaa ardayda ka baxay dugsiga beeraha xoogaa beerahaas wax ka bartay. Waxaan lahaa in waddanka uu isku furmaya, markuu isku furmo waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray beerley sida landman ah ayaan waddankaas Sweden aan ka shaqeeyey. Xoogaa markaan aqoon aan baratika aan u watay ayaan waddanka kusoo noqday, anigana waddanka nabad uu noqonayaa isku furmaya waddanka, kadibna fursadda beeraha aaday maarkina aad u taqaanaa ka faa'iidays taas waaya. Markaas u yimid kiina way dhici weyday waada in waddanka uu isku xirmo, hadda waxaa lagu kala raacaaba gawaari iska dhaafay diyaarada isku raaca si ammaanka xaggiisii.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad, ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyey waxa laga baran karayo doorka qurba joogta ay ku leeyihiin maalgashiga waddankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh.
dhinaca economy-ga markaa fiirano waxaa aad
isku haya laba argumenti oo ah capitalism iyo socialism. Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxa weeye roolka dhaqaalaha dawladda ay ku leedahay adduunyada oo dhanba, inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaadeen state side-ka uusan ka imaan ka yimaado marketka uu ka yimaado. Waxaa marka si looga faa'iidaysto dowladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copy rightka iyo patentiga in la sameeyo. Haddii shuruucdaas la sameeyo waxaa aad u bixi lahayd afkaar cusub in la helo dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga. Afkaar badan oo dhaqaalaha kobcin karta waxaysan u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo. Waxaana sabab u ah coordinational failure ka jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta, kaasoo aakhir keenay market failure qurbo joog iyo kuwa dadka gudaha ku nool. intaba dadaal kasto ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka sameyn dhaqaalaha uusan ka
sanad kasta 2 million oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaaliya u diraan lacag ku dhow 1 bilyan iyo bar, sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka. Lacagtaas oo qayb ka noqota 23% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya, isla mar ahaantaasina ay ka sarreyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta. Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha, iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800, sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay-adda Oxfam sanadkii 2013. Arrimahaasoo idil waxay ka qayb qaataan ayay dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan, xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijka bandhiga v o a. Halka aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee Voice of America Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, goor waxaad maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijka weydii dhakhtarka oo aad maanta kala dhegeysataan, balse aan idinku celinno qodobada wararka waaweyna ee caalamka.
hogaamiyaha iskiis ugu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha Venezuela Juan Guaido ayaa sheegay in Khamiista maanta ah ay bilaaban doonaan shaqo joojin guud oo ka hirgasho waddanka oo dhan. Tallaabadan ayaa qayb ka ah iskudayga ay mucaaradka ku rabaan in ay awoodda uga tuuraan madaxweyne Nicolas Maduro iyaga oo adeegsanaya kacdoon dadweyne. Bannaanbaxyo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Caracas ayaa sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay isku dhaceen taageerayaasha Guaido iyo ciidamada dowladda Venezuela. dhinaca kalena, war uu goor dhaweed soo saaray madaxweynaha dalkaasi Venezuela Nicolas Maduro ayuu ku amray ciidanka militariga inay ka hortagaan cid walba oo isku dayda in ay dalkaasi ka sameyso afgembi.
xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa ka baaqsaday kulan maanta la filayay in uu markaasi hortago guddiga cadaalada aqalka Kongareeska, halkaas oo la filayay inay su-aalo ku weydiiyaan arrinta la xiriirta baaritaanadii Robert Mueller iyo warbixintii uu dhowaantan uu soo saaray. kulankaasi ayaa waxa uu soo gabagabeeyay iyadoo aysan markaasi iyadoo uusan soo xaadirin William Barr oo shalay hortagay golaha senatka isagoo la hortagay go'aankiisa inaysan jirin cadaalad isfurtaag ku jirta warbixintii Mueller ee ku aadanayd in Ruushku farageliyay doorashadii madaxtinimada ee 2016.
dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegtay in hadafka dagaalka ka socda dalka Liibiya uu yahay mid xidadada loogu siibayo argagixisada. hadal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Anwar Gargaash ku sheegay in ahmiyadda dagaalka Liibiya uu yahay mid looga hortagayo argagixisada iyo xagjirnimada laguna taageerayo xasilooni ka dhalata Liibiya. xukuumadda Abu Dhabi ayaa la safatay jeneraalka duulaanka ku ah Tripoli Khaliifa Xaftar, kaasoo sidoo kale taageero hiil iyo hooba ka heysta dowladaha Imaaraadka ay xulufada yihiin ee Masar, Sacuudiga iyo Mareykanka. jeneraal Xaftar oo ciidankiisu ay maamulaan dhinaca bari ee Liibiya ayaa hadda u dagaalamaya sidii uu magaalada caasimadda ah uu uga qabsan lahaa dowladda kumeelgaarka ah ee ay aqoonsan tahay qaramada midoobay.
dowladda Mareykanka ayaa Iiraan ku sii adkeynaysa cunuqabateyn dhaqaale oo dalkaasi saarnayd, waxaana Washington ay maanta u qorsheysan inay ogolaanshiyo kala laabato dowlado dhowr ah oo shidaal ka soo iibsan jiray Iiraan. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa ku hanjabay in waddankiisu cadaadis xooggan uu sii saari doono Iiraan marka ogolaanshiyaha in shidaal Iiraan laga soo iibsado ay haysteen 8 dowlado iyo shirkado waaweyn ay meesha ka baxdo. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa tallaabadani ku tilmaamtay mid lagu fulinayo ballanqaadkii maamulka Trump ee ahaa in gebi ahaanba la joojiyo dhoofinta shidaalka Iiraan islamar ahaantaasina xukuumadda Tehraan laga hor istaago, sida ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku sheegtay, lacagaha ay ka hesho shidaalka ay dibadda u iibgeyso oo ay ku maalgeliso baytari argagixisada iyo colaadaha dibadda.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban waxaa baladweyne kusoo diyaariyay wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Saddexda bisha May oo ku beegan maalinta Jimcaha ee Brito, sanad walba caalamka waxaa looga dabaaldegaa maalinta warbaahinta madaxa bannaan. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha laga xuso sanad walba, laakiin su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay Soomaaliya ma ka jirtaa warbaahin madax bannaanidu ay u dhammaystiran tahay? Waa xubinteena Dooda Gaaban waxay ugu marti ah Jamaal Cali Cabdi, guddoomiyaha naadiga suxufiyiinta Hiiraan, iyo Cabdiweli Xasan Jimcaale Cuuke, suxufi rugcadaa ah islamarkaana xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradaha warfaafinta, mid federaal iyo mid maamul goboleedba. jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya Jamaal Cali Cabdi, guddoomiyaha naadiga suxufiyiinta Hiiraan.
Soomaaliya warbaahin madax bannaan in ay ka jirto aniga ma aaminsani xilligan la jooga iyo ka horba.
Waa mahadsantaa Cuuke.
Waa mahadsantaa Xuseen. Anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay ka jirto warbaahin madax bannaan oo bulshada Soomaaliyeed u adeegta.
Jamaal, waxaa tiri warbaahin madax bannaan waddanka kama jirto xilligan, maxay tahay waxa kuu muuqda oo idaacada ayaa Soomaaliya ku yaala markaa leedahay warbaahin madax bannaan Soomaaliya kama jirto, maxay tahay sababteeda?
Laguma tilmaami karo in ay tahay warbaahin madax bannaan sababtoo ah warbaahintu waxay hadda qarnigan, maadaama ay ku jirto heerka koowaad ee adduunka kaga jirto, haddana Soomaaliya madax bannaanideeda ma ahan mid uu u madax bannaan yahay qofka wariyaha ee ka shaqeynaya xarunta oo u shaqeeyo ama qaabaad kala duwana warbaahinta loo adeegsadaa. qaarkood siyaasiyiina iska furtay, qaarkood ganacsataa iska furatay, dowladda naftirkeeda dhinaceeda kama madax bannaano. Marka madax bannaani aan ku tilmaami karo warbaahinta xilligan ma jirto, oo qofkii wax sheega waa aragtaa in layska qabtaa, layska xira bilaa sharci, iyadoo maxkamad la soo taagin oo caddayn iyo waxba loo helin, haddana layska soo daynaa markii odayaashiisii ay ka daba tagaan. Taasna xorriyad iyo madax bannaani ma ku tilmaami karo warbaahinta.
Cawka, adiga waxaa tiri warbaahin madax bannaan oo ay ka jirtaa waddanka, ninka la yiraahdo Jamaal waxa uu leeyahay ma jirto wax warbaahin madax bannaan xitaa raadkeeda ma muuqdo. adiga dhankaada?
Waxaan dhihi karaa Jamaal maanta wuxuu ka tirsan yahay ama wuxuu guddoomiye u yahay urur saxafiyiin ah oo gobolkan Hiiraan ka dhisan. Taas macnaheedu waxay tahay inay yihiin dad madax bannaan. Madax bannaani haddaynay jirin ayaga ma shaqeeyeen, urur ma noqdeen. sidaa daraaddeed waxa waaye in ay jirto urur madax bannaan ama saxafiyiin madax bannaan inay jirto, ha orto taas meesha hadalkiisaba ka muuqataaba, because haddii la jirin saxaafad madax bannaan, urur madax bannaan oo saxaafadeed maba jireenba. oo maanta maxaan ku yidhaahday saxaafadda maanta sidii u hadasho umayna hadli lahayn, because dowladdu waxaa u malaynayaa hal raadiyo leedahay iyo hal TV iyo hal wakaalad, laakiin Soomaaliya meeqa idaacadood ku taala? Beledweyne keliya kusoo qabo meeqa idaacadood ku taala? sagaal idaacadood baa ku taala. sagaal kuba way hadlaan, bulshadaasi u tabiyaan warkii ay doonaan. marka sida daraaddeed taas macnaheedu way jirtaa warbaahin madax bannaan.
Jamaal,
sida aad ka warqabto guddoomiyaasha ururada waa ay badan yihiin oo Soomaaliya ka jira, madax bannaani oo laysku tixgeliyana ma jirto. aniga hadda guddoomiyihii ururka saxafiyiinta gobolka Hiiraan ah ayaa muddada hadda bishan oo May ay maanta kow tahay, waxaa dhacday ilaa iyo 5 xarig oo tacdiil loo geystay wariyaal ku sugan gobolka Hiiraan. cid tixgelin iga siisa ma lahan, cid wargelin iga siisa ma lahan. mar walba waxaa maqlayay wariyahebel waa la xiray oo reerkiisa ay soo wargelinay. taas marka waxay caddaynaysaa in aysan jirin wax xorriyad hadal ah iyo wax madax bannaani sheegan karo oo awood wax walba ay ku salaysan tahay. midda kaleeto idaacadaha ka jira magaalada uu saaxiibkay ii sheegay ama Soomaaliya oo idil ka jira, waa idaacado oo xarumo ganacsi ahaan baqaar ganacsi qofku uu furan karaa, waxna wuu ku iibsan karaa. Idaacadaha Soomaaliya ka jira ma ahan idaacado heerkii loogu talagalay boqolkiiba sagaashan, marka la fiiriyo toban ayaa laysdhihi karaa waa heerkii loogu talagalay ku shaqeeyaan, laakiin sagaashanka kale soomaalidana way ogtahay, annagana waa ognahay. Waxa waaye xarumo ganacsi oo dad ganacsiye ay u furteen iyo dad siyaasiyiin ah oo inay danahooda ku fushtaan u furtay. Qofka wariyaha madax banaanidiisa waxay sax noqon kartaa marka wakaalada uu ka tirsan yahay ama warbaahinta uu ka tirsan yahay ay mushaar ku filan ay siinayso, laakiin qofkii wariyaha ahaa soo shaqo tagay haddii aan mushaar ku filan uusan helaynin xaruntiina looga baahan yahay, waxay noqonaysaa in qofkaas wariyaha oo wixii loo soo dhiibto oo intereskiisu ku jiro uu idaacaddi ka sii
ninka layidhaahdo Xuseen, hadalkiisa waxbaa igaga baxay. Wuxuu yidhi wariyaasha qaarkood uma shaqeeyaan, mushaar ku filan ma helaan, warbaahinta ay ugu shaqeeyaan mushaar ku filan maaha, wariyo ma aha kaasi, wariyo ma aha, because waxa waaye nin soo shaqo tagay oo dukaan soo aaday. Qofku waxaa la rabaa meesha uu ku shaqaynayo inuu xuquuq ku lahaado, markaas ayay dowladduna xuquuq maxaan ku raadsiin kartaa, ama dadka uu shaqaynayo maxaan ku yidhahdaa dadka uu warbaahinta gaarsiinayo xurmad ka heli karaa. Soo marka waxaa la dhihi karaa waa dad oo iyaga usoo shaqo
tagay. Waxaan dhaliil uga qabaa xuquuqku wuxuu yidhi madax banaani baa jirto, qofka haddii uu mushaar ku filan uu helaa madax banaani toos waa la heli karaa, laakiin idaacadihii qofkaasu xirfadiisa dhisan tahay, wariyenimadiisa ay dhisan tahay, haddii uu baqaar ahaan nin idaacaddii qalabkii u keensado uu iga shaqeeyira meeshaanna wax inay iga soo galaana rabaa, qofkii wariyaha wuxuu ku qasban yahay inuu shaqadii ninkaasna ilaaliyo, asigiina wuxuu ku noolaan lahaa uu ka raadsado. Marka madax banaani aan tilmaami karno oo xoriyad ah ma jirto oo hadal ah.
Cowke, muddo dheer ayaa waxaa ku jirtay xirfadan saxaafadda, ma isleedahay Soomaaliya dhageystayaasha ku nool ama dadka Soomaalida ah xog rasmi ah oo laysku halleyn karo oo xaqiiqo ah mar walbo ay ka helaan warbaahinta madaxa banaan?
Way ka helaan, waan aaminsanahay, because dadka Soomaaliyeed maanta boqolkiiba sagaashan waxaan dhihi karaa waxay dhegeystaan waa raadiyaha. Qof walba mobeelkiisa ka dhegeysto, radio group yaal, television lama wada heli karo. Laakiin waxaan aaminsanahay Xuseen in akhbaarta sida ugu filan u gaarsiiyaan wariyaasha madaxa banaan. Tusaale, hadda wariye walba maanta marka uu xarunta yimaado wuxuu ku hooliyaa sidii ama wuxuu usoo shaqo tagayaa sidii akhbaar dadku ku gaarsiinaad. Ila kasta oo warka ka jira ayaa war loo soo raadinaya, laakiin maaha dowladda keliya, isha dowladda keliya maaha akhbaarta in loo raadiyo.
Okay, Jamaal, adiga
xogta saxda ah ee baahida war ahaaneed ilama aha in wariyaasha xilligan boqolkiiba 80 ay soo dhammaystiri karaan, sababtoo ah idaacaddii haddiiba mar qof siyaasi ah uu leeyahay oo hadalkii isaga uu jecel yahay ama muhiimadooda ururkaas ama xisbigaas uu ka tirsan yahay oo danaynaya in la tabiyo, waxay noqonaysaa in idaacaddaas ninkii iska lahaa waxi uu lahaa inay ka baxaan. Tusaale, hadda idaacadaha inta badan rag siyaasiyiin ah ay hoos tagaan oo iska leh, qofka siyaasiga xisbigiisa ama ururku ka tirsan yahay war wax u dhimaa in idaacaddii laga dayo ma ogolo. Wariyihii haddii uu xog sax ah isku dayi lahaa inuu bulshada usoo bandhigo, waxaa diideysa ninkii iska lahaaba shaqadii in laga eriyo uu ku wajihi karaa qofkii iska lahaa asigoo qancina rabitaankiisa u gudbina bulshada. Marka xog sax ah bulshada xilligan warbaahinta uma soo bandhigi karta.
Saxaafadda
madaxa banaan waxa u shaqayn kara qof isaga isku kalsoon oo riboodka dadka inuu si saxa u gaarsiiyo, maanta xirfadiisa usoo tababartay soo aaday qofka wariyaha madax banaan, taasuu noqon karaa aaminsanaa. Laakiin nin aniga haysto ama warbaahinta aan ka shaqaynayo dan gaara aniga igu haysto saxaafi ma noqon kari aniga, nin la haystaan ahay. Laakiin saxaafad madax banaan way jirtaa xaqiiqada marka laga hadlo.
Xuseen, xarumihii warbaahintaba haddii yihiin kuwa si gaar ah loo leeyahay, maxaa diidaa qofkii wariyaha ahaa in isagana uu dantii oo meeshii ka heli lahaa inuu wajaho warbaahinta Soomaaliya ka jirto ma ahan mid xoriyatulqowlkii iyo madax banaanidii oo la dhowraa. Waxaan isdhihi karaa in ay tahay dowladda naftirkeeda markii loo fiiriyo awood darro jirta in ay ku xakameyn laadahay warbaahinta. Maalin walba idaacad cusub oo Muqdisho laga sii furaa, hadda xilligan oo ololaha loo diyaar garoobay siyaasiyiina maalin walba ka furatay idaacadaha magaalada Muqdisho, waa aragtaa maalin walba tiraa kusoo kordhayso 40 iyo dhowr ay ku socotaa 50 hal magaalo 50 idaacadood waa aragtaa in madax banaani meel ay ka jirto aniga kuma tilmaami karay. Intaas waxaan isdhihi karaa inay tahay awood darro dowladda ka haysata dhankaas, sababtoo ah waxaan ku tilmaami karaa caburinta ay ku hayaan wariyihii xog gaar ah soo bandhigo inuu shaqadiisa ku waayo ama in la xiro oo la handado, xitaa qaarkood la jirdilo ayagoo howlahooda shaqo ku jiro, mararka qaar sawiro oo xogtii ay soo bandhigi kari lahaayeen oo lagu jirdilaa
dhacdo. Jamaal, Soomaalidu warbay dhegaystaan, idaacaday ku taxan yihiin, wararka ka helaan, xogta rasmiga ah xaggee laga helaa marka? Haddii aad idaacadihii localka aad tiri, wax xoga lagama helo?
Xogta rasmiga ah waxaa laga heli karaa markii lasoo bandhigo codka bulshada rayidka ah, laakiin idaacadaha hadda waddanka ka jira waa idaacado interes u furan, soo ma bandhigaan xogta dhabta ah meeshay ku jirto. Waxay noo soo bandhigaan mar waliba qaraxan dhacay siyaasi hebel ama xisbi hebel asaan dhahay dowladdaasaan tiri. Muhiimadda ugu badan waa meesha idaacaddaas interes kasoo galayso qofka iskale ay tabiyaan moogiya. Xogta rasmiga waxaa laga heli karaa bulshada dhexdeeda, bulshada dhexdeedana ma aadi karo qofkii maadaama amar la siinayo oo howshiisa si madax banaan u gudan karin.
Cawka ugu dambeyn,
maalin walba xamar idaacada laga furaa, gobolada waa laga furaa, waa sax, waa la furtaa, laakiin dowladdu idaacad aan shati ka qaadanin ama wasaaradda warfaafinta aanay frequency-ga ugu yar aanay dowladdu bixin, wasaaradda warfaafinta ay bixin, kama shaqeeyaan dalka, kama hawlgalaan, waa shaqeeyaan, because hadda idaacadahan beled weyn ku yaala. Tusaale, wasiirka warfaafinta stateku wadanku state buu noqday, wasiirka warfaafinta Hirshabeelle intuu warbaahinta isugu yeeray ma yiri maxaan ku yidhahdaa idaacad walba shatigii ay ku shaqaynaysay iyo ha qaadato.
Gudoomiyaha saxafiyiinta madaxa banaan ahay meel shati idaacadaha ay ku goostaan magaalada beled weyne oo aan aragnay ama nagula wargeli ma jirto.
Hore wey u jirta saaxiibkay, saaxiibkay waxaa meesha waxaa ka jirta wasaaradda warfaafinta dalka, warfaafinta wasaaradda ay leedahay, wasaaraddu warfaafin ay leedahay, warfaafinta wasaaraddaas ay leedahay ayaa maxaan kula wax laga weydiinaya. Waxaan u malaynayaa gobol walba Soomaaliya inaa dada uga wakiilaha u joogay marka dowladdu shati aanay ogeyn warbaahin kuma shaqeyn karto, oo haddii sida sharciga in loo shaqeeyo la rabo
warbaahinta haddii ay mar madax bannaan tahay, anigana ururkii madax bannaan aan gudoomiye ahay, xaggee shati laga siiyey? Sidee ku waa wariyaasha shaqeeya iyo dadku u shaqeeyaan waa ka warqabnaa. Wasiirka oo sheega waxbara warfaafintana maaha mid Johar soo dhaafo, xataa wariyaasha kulan la qaatay. Sidee marka shati xaguu ku bixiyey oo shaqadaas ku qabtaa oo aragnaa?
Waa yimid xaqiiqada marka laga hadlo wasiirka warfaafinta beledweyne uu yimid, waa la hadlay wariyaasha isugu yeeray, milkiilayaasha idaacaduhu isugu yeeray, in qaarkood xitaa shati way qaateenba way ku howlgaleen waa ku shaqaynayaan.
Aniga gudoomiyihii wariyaasha ahee haddaan ba arkin xaguu kula kulmay wasiirka, shaqadiisa maaha mid cadayn.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay Cabdiweli Xasan, Jamcaale Cuuke iyo Jamaal Cali Cabdi. Inta doodan mid lamid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane ayuu kaasiyaa dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Weydiiya Dhakhtarka. Ibraahim Xasan Danduri ayaa soo jeedinaya.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena Weydiiya Dhakhtarka. Waxaa marti ugu ah Dr. Cabdi Jaama Maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud, gaar ahaan caruurta, kana howlgala xarunta caafimaadka Polyclinic ee magaalada Gaalkacyo. Waxaa dhakhtarku ku jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaashana la soo xiriiray barnaamijka.
Xaruntan Gaalkacyo, caruurta ugu badan xanuunada aad qaabishaan ee caruurta ah ee idiin timaada kiisaska ugu badan gobolka Mudug, markaa fiirisid gudaha magaalada iyo miyigaba maxay kala yihiin?
horta cudurada ugu badan waxaa weeye, anigu maadaama aan ahay consultant pediatrician oo aan takhasuska caruurta leh, mar waxaa la isoo diraa kaysaska complicatedka ah oo ay dhakhaatiirta kala garan weyso, oo marka kuwa dabcan normalka aan ka sheekeynay hadda bronchitiska, pneumonia, asthma iyo gastroenteritiska iyo shubanka waa arkaa, laakiin waxaa u badan cudurada nerve damage markuu dhaco ama congenital diseaseka, kuwaas mar baa la isoo diraa dhakhaatiirta kale isoo dirta si aan natiijada uga gaarno. Marka xataa caruur ka soo laabtay dibadahan aragnay ee qaar ka soo laabtay Muqdisho markii ay ku qanci waayeen dhaqaatiirti hore aan u sheegna marka inda ilmihi inuu cudurka ku dhacay handicap noqdo kaleeto wax laga qaban karin aan more explanation usoo bino way dhacda cudurradaas ee meningitis ka dhasho ama maskax garaadkaas dibka ku keena ama cudurada kale taba laakiin cudurada kamanka waa kuwan sheegnay cudurada kalena way jiraan hadda for example haga carruurta kala wadnaha aad baa leegu keenaa laana boqolkii carruur ee dhashab waxaa dhigira mid ku dhasha difaata ku dhacda ama duleel yar ama halbowle xiran wadnaha taas oo aan gobolkan ee meelaha u dhow dhan baan ahay dhaqtar kiliyo saar echocardiographic carruurta yar yar haga wadnaha oo markaas aan ogaano inuu qabo cunugaasi congenital heart disease cudurada lagu dhasho ama duleelada yar wadnaha ku lahaado ama halbowleyaasha xirta ama qaarkood markay ku dhacdo waa weyn yihiin 7 jir ama 10 jir ah oo valvular heart disease ku dhaco oo ogaano marka arrimahaas oo dhan way jiraan marka waa cudurada la keeno oo more specialized center ku baahanna waan ogaanaa.
Bismillaah anigu ah Ifraax Cabdikareen Abshir xanuunka meningitiska ilmaha ka yar ilaa 5 sano maxaa u keeni kara doktor?
Dabcan maadaama uu yahay meningitis infection ka ku dhaca xubka maskaxda kadibna keeni kara dhibaatooyin badan asbaabaha waxa keeni kara inta badan waa bacterial meningitis baanaga ugu badan viral meningitis waa jirta oo encephalitis keenta laakiin sibuuragtaas way yar tahay inta badan waxa ugu badan anaga kuwa ka dhasha sepsiska oo hadduu tidiig intee raacan ama pneumonia halka ama gastroenteritis ama asbaabo kale keenaan oo difaaca ilmaha maadaama uu yar yahay ilmaha qaasatan nafaqadarada hayso ama baadiyo kale ama tuulooyinka markay joogaan ama xataa magaalada markay joogaan markii baan isbitaalka dadkan lala soo carin la keenin in ilmi infection kii uu dhiiga tu ku faafa uu raaco oo kadibna uu tago maskaxda markuu maskaxda tagana uu xaalad khatar gaarsiiyo marka asbaabahaas marka waa la daweyn karaa waa cudur la daweyn karaa marka hore hadii si sahal ah loo ogaado isla markaana dawada lagala gaaro laakiin haddii dib u dhacdo dawadu ay dhaafto 3 maalin ama 48 hours haday dhaafto oo maalin 3 gaarto dhaqtar waxa laga yaabaa marka inay difaato ku reebto ay keeni karto marka inta badan laakiin si wanaag waa manage kareena wayn ku ficnaadaan boqolkiiba waxaan oran karnaa 9 allama hadii laakiin boqolkiiba 10 baa laga yaabaa inay difaato ku reebto ay noqoto dhuti neurological damage uu ku dhaco.
Bismillaah wa Maxamed Abdaan oxo laptay aan marka dadka ka hawidiinaya gastriga waxyaalaha keena iyo waxyaalaha lagu horti karo
cudurkan ee Soomaalida oo gas ku yaqaan inta badan horta waxa weeye waa dyspepsia weeye waxaan leenahay waa dheefshiid ku xumaade weeye inta badan waxa ugu wacan cunnooyinka aan balanced aanahay diet ka oo kam for example waxa kamid ee Soomaalidu cunadooda xubanta hilibka iyo pasta di bariiska waxyaalahaas ay tobantay qasatan gobolada dhexe marka taa waxay keenaysaa in ay dheefshiidki dyspepsia ku dhacdo waa dheefshiidku xumaado oo cunno isku dheelitiran for example qudaarta iyo cunada gal kale ama refuge food fiber kale in badan dadku ma isticmaalaan marka taas ay keenaysaa inay ku dhacdo waxa sababtaas ay keenaysaa mid labaad waxa weey stress badan baa jirta oo marka stress kaas badan ay jirta Soomaaliya oo ah problems ka badan intee hadeen qoto economical dhaqaalaha hadeen qoto dhanka amniga hadeen qoto xagga arrimaha bulshada waxyaalahaas stress kaas waxa keenay inta caloosha inuu ku shubmo hydrochloric acid badan aashita badan ku shubanto ay ka qayb qaadato in dadka gaas ku dhaco laakiin labada sabab ugu wacan laakiin inta badan ee dadku ma qabaan peptic ulcer disease waxa ulcer ka mid ah dhabraha soo bisa ma qabaan oo ulcer ka waxa qabaan inta badan waa dyspepsia iyo dheefshiid ku xumaada marka inta badan waa cudur sahlan oo la daweyn karo waxaana inta badan marka dadka eega waxa ugu wacan habka cunada ay cunaan way hadii cunay isku dheelitiran oo qudaarta badan tahay iyo cunada fiber kale inta badan calooshooduna jilicsanaato oo cabitaanka biyuhuna badan yahay waxa weeye uu yaraan lahaa cudurka gaaska oo dad badan ka cabta hadda hadaan ka hadalno xagga carruurta yar waxaan kula talinayaa waalidka Soomaaliyeed in 6 bilood hore ilmaha naaska qura la siiyo taa waa mid koowaad si ilmiga caafimaadkiisa iyo koritaankiisa u fiicnaado uga badbaado cudurada infection-ka ay keeni kara ay qatar gelin kara ilmaha waa mid labaad hadda kuleeli baa la galay ilmaha in ay xag biyaha nadaafada ugu dadaalaan nadiifka ay xagga nadaafada mid labaad kuleelka faraha badan wuxuu keenayaa bronchitis ku keena in ilmaha meel qabow siixiyaan in caawle taasna mid ay san dhar badan si gelinin maadaama jawiga kulul yahay taasoo keenta inta badan neef kulida asthma bronchitis ay ku jirto asthmatic bronchitis ka keento waataa mid kale waxa weeye xagga dadka oo laftigooda maadaama waqtiga dadka tuulooyinka ama baraagaha isticmaala ama biyaha yaraanayaan ay biyaha nadiifa inay cabaan isku dayaan si aysan shuban inta qatar u gelin oo aysan naftooda qatar ku gelin tu shuban ku dhac biyo wasakh ay cabaan. Midda labaad waxa weeye dadka waxaan kula talinaa xagga nadaafadda proper hygiene inay ku dadaalaan iyo cunno isku dheelitiran ay raadsadaan, khaasatan cunnada qudaarta iyo fiberka ay cunaan. Intaasaan kula talinaa.
intaas aynu joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka, waxaa marti ugu ahaa dhakhtar Cabdi Jaamac Maxamuud oo qaabilsan xanuunada guud gaar ahaanna kuwa caruurta. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi weydii dhakhtarka waxaa soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii suugaanta.
taasi dabacsan ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaani anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo caawa fiidki waa v o a oo idin leh sidaa iyo galab wanaagsan.
jabiga.